Parisko klimari buruzko goi bileran jarritako helburu nagusia lortzeko, 1,5 gradura mugatzea lurraren berotzea, 43% jaitsi beharko lirateke berotegi gasen isurketak hamarkada honetan. Errealitateak, baina, ez du erakutsi joera aldaketarik oraingoz. Global Carbon Projectek egindako karbono dioxidoari, CO2, buruzko isurketen urteko txostenaren arabera, berriz ere goia joko du aurten atmosferara isuritako CO2 kantitateak. 40.900.000.000 tona isuri dira, iaz baino 0,5% gehiago. Iaz 40.600.000.000 tona isuri ziren. Hazkunde apala bada ere handiagoa da erregai fosilen erabilerari lotutako isurketen hazkundea. 1,1% hain zuzen ere 36.800.000.000 tona. 2019ko isurketekin alderatuta 1,4% handiagoak izango dira 2023ko isurketek ikerlanaren arabera. Lurraren erabilerari lotutako CO2 isurketak 4.100.000.000 tona, 5,1% jaitsi dira iazkoen aldean. Atal horretan, deforestazioak izaten du garrantzi handia, eta aurten Amazonian izandako deforestazioaren apaltzea eragina izan du horretan. Alabaina, jaitsiera garrantzitsua bada ere, ez du lortzen orekatzea erregai fosilen erabilerari lotutako isurketetan izandako hazkundea. Karbono dioxido isurketak. Dubain egiten ari den COP28 goi bileraren testuinguruan aurkeztu dute karbono dioxidoari buruzko urteko txostena, Global Carbon Budget izenekoa. Lan hori 18 herrialdeko 120 ikertzailek egiten dute mundu osoko 80 erakundek lagunduta. Erregai fosilen erabilerari lotutako isurketek ez dute hazkunde bera izan munduko herrialde guztietan. Hazkunderik handiena Asiako bi herrialde nagusietan izan dira. Txinan, geiketaren ikurra 4% eta Indian, geiketaren ikurra 8,2%. Europako Batasunean eta Amerikako Estatu Batuaketan jaitsiko dira isurketak 7,4% eta 3% urrenez urren. Munduko gainerako tokietan, batez beste, 0,4% gutxituko dira isurketak 2022koen aldean. Hiru dira munduan gehien erabiltzen diren erregai fosilak ikatza, petrolioa eta gasa, eta hirurei lotutako isurketak handitu dira iazkoen aldean. Ikatzari lotutako isurketak 1,1% handiagoak izan dira. Petrolioak eragindakoak 1,5% eta gasak sortutakoak 0,5%. Gauzak hala, atmosferan pilatutako CO2 419,3 milioi parte PPM izango da, industria aurreko garaian baino 41% handiagoa. Gizakien jardueren ondorioz urtero isurtzen den karbono dioxidoaren 43% inguru oianek eta itsasoek xurgatzen dute, gainerako 47% atmosferan pilatzen da. Txosten egileek neurtu dute karbonoa xurgatzeko teknologia berriek bildutakoa. 0,01 milioi tona, beraz, oso urruti erregai fosilek sortzen duten CO2ari aurre egiteko beharko litzatekeen kantitatetik. Lurrari lotutako isurketak txikiagoak izan badira ere, txosten egileek nabarmendu dute suteek eragindakoek eduki duten hazkundea, bereziki udan Kanadan izan ziren baso erretzeen erruz. Kalkulatu dute 1,800 eta 3,700 milioi tona karbo dioxido artean isuri zirela sute horien ondorioz. Gauzak hala, azken urteotako batez bestekoa baino 8 aldiz handiagoak izango dira 2023an suteek eragindako isurketak. Hazkundearen erritmoa moteltzen. Txosten egileek berretsi dute CO2 isurketen hazkundea moteltzen ari dela eta azken urteotako lautadan mantentzen direla. 2003-tik 2012 arte hazkunde handia izan zuten isurketek eta urtero, batez beste, 2,1% hazi ziren. Geroztik, aurten arte 0,04%-koa izan da hazkundea. Baina txostenaren egileek nabarmen dute hori ez dela nahikoa planetaren berotzea 1,5 gradura mugatzeko. Ildo horretan, egungo isurketen joerari erreparatuz, Global Carbon Projectek kalkulatu du 40%-ko aukera dagoela 7 urteren buruan berotze globala etengabe 1,5 gradutik gorakoa izateko. Ildo horretan, nabarmendu du azkar agortzen ari dela 1,5 graduko helburua lortzeko eta klima aldaketaren eragin larrienak saihesteko geratzen den denbora. Gaur egun, industria aurreko aroarekin alderatuta, 1,2 gradu altuagoa da munduko batez besteko temperatura. 2023a inoizko urterik beroena izateko bidean doa, eta haren batez besteko temperatura 1,45 gradu inguru altuagoa litzatekeela iragarri dute adituek.